гасцінцамі. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Менск прыбыў намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Юха Хэккенен, які возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту на суму 2 мільярды даляраў. Нагадаем, такую суму афіцыйны Менск просіць у МВФ для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу, перадае Алесь Дашчынскі.
Лёс крэдыту МВФ для Беларусі будзе вядомы на наступным тыдні. Пакуль у сталым прадстаўніцтве МВФ у Менску не падаюць ацэнак місіі міжнароднага валютнага фонду адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Перад пачаткам перамоваў па крэдыту, а місія пачала працу ў Менску 27 кастрычніка, у кіраўніцтве МВФ заявілі, што ўсясветны крызіс адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі, на доступ да знешняга фінансавання. У той жа час змена кан'юнктуры ў міжнародным гандлі негатыўна паўплывала на плацёжны баланс краіны. Паводле былога старшыні Нацбанку Станіслава Баданкевіча, у Беларусі няма фінансавага, а ёсць эканамічны крызіс. Таксама спадар Баданкевіч называе прычыну магчымай дэвальвацыі беларускага рубля. Гэта дэфіцыт гандлёвага балансу.
У нас з Росіі ўжо імпорт з Росіі павышае экспорт з Росіі на 9 мільярдаў долараў. Поэтому, если бы страна развивалась по нормальным рыночным законам, то надо было бы девальвировать национальную валюту. Но пока что это не делается, потому что мы берем кредиты в валюте. Таким путем можем отсрочить понижение стоимости национальной валюты.
Пакуль што на рахунках Міністэрства фінансаў застаецца 1,5 мільярда расійскі крэдыт, які ператварылі ў нацыянальную валюту. З дапамогай новага расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў афіцыйны Менск плануе не дапусціць абвалу беларускага рубля. Яшчэ адзін крэдыт ад МВФ таксама можа дапамагчы адсунуць крызіс. Аднак рызыка, паводле Станіслава Баданкевіча, застаецца.
Ну, да новага года, я считаю, вообще не будет у нас девальвацыі рубля і ніяких больших проблем. Не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это.
Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельництво еще отчуя наступствы глобального финансового кризиса, которые будут достатково цяглымі. Працадаўцы аб'яўляюць пра зніжэнне заробкаў і скарачэнне персаналу. Фінансавы крызіс пакіне беспрацоўнымі не толькі расейцаў, але і дзясяткі тысяч гастарбайтараў, у тым ліку з Беларусі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч не выключае ўплыву негатыўных тэндэнцый у Расіі на эканоміку Беларусі.
Раз мы торгуем з Расіяй, тогда одно другого ж обязательно будет касаться. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время.
Вячаслаў Кебіч мяркуе, что наступствы всесветного финансового кризиса закрануть и Беларусь. Однако покуль знешне это не отчувается.
Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет.
Тым часам уже третий месяц запар у Беларусі працягваецца скарачэнне золотавалютных резерваў. Паводле стандартаў МВФ, за кастрычнік міжнародныя резервовыя актывы Беларусі паменшыліся на 68 мільёнаў даляраў. На 1 лістапада яны склалі амаль 4 мільярды 52 мільёны даляраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі, і да тэмы фінансавага крызісу мы вернемся праз паўхвілінкі, а зараз я праанансую адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Праскі акцэнт таксама будзе прысвечаны тэме беларускай эканомікі.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтай меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз мы працягваем тэму фінансавага крызісу. Беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы усясветнага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць на гэты конт вядомыя ў Беларусі людзі? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях адбітак фінансавага крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Зінаіда Бандарэнка, народная артыстка Беларусі, гаворыць, што яна не проста адчувае, а нават вельмі адчувае наступствы крызісу.
Чула сходзіла ў гандлёвы цэнтр аэрапорт, ён тут побач з намі. Мяса, ну, так падаражэла. Ты ўсё літаральна, і малочныя, і сыры, і ўсё. Ну, а пенсіі не павялічыліся, заробкі толькі з 1 верасня павялічылі настаўнікам, мне падаецца, толькі. І ўсё. А астатнім людзям заробкі не павысілі. Растуць заробкі толькі ў чыноўнікаў, я так лічу, і не толькі я. І гэта толькі пачатак. На маё адчуванне будзе горш. Вядома, што за кватэру плаціць прыйдзецца і за энергію усялякія паслугі таксама прыйдзецца плаціць даражэй. У нас не пытаюць, урад робіць сваю справу і ўсё.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі найперш хвалюецца за жонку.
Живем мы стипло и отчувают кризисы за все, да кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонце треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение, и я маю на увазе ставить протезы. И я боюсь, что цены будут расти в ближайший час, это и теперь вельми дорого.
Намесніца старшыні аргкамітэту па стварэнню беларускай партыі працы Таціана Ваніна распавядае.
У нас у апазіцыі крызіс фінансавы назаўсёды, ён па жыццю. Так што тут цяжка сказаць, але я адчуваю рост цэну. Заходзіш у краму і просто робіцца жахліва. Я не ведаю, наколькі рост цэнаў звязаны з агульным крызісам сусветным. Можа, гэта нашы такія асаблівасці нашай краіны. Рост цэнаў, не хапае грошаў і гэтак далей. Я таксама думаю, бензін танней у замежжы, а ў нас наадварот, ён пакуль што ў гэтай цане, але чакаецца, што будзе ўсё роўна падвышэнне. Газ таннеў, сусветныя цэны. А ў нас мне проста аж страшна думаць, што будзе ўзімку.
Спадарыня Ваніна жыве ў Дзяржынску.
Увесь дабрабыт у хаце залежыць ад цаны на газ. Бо летам плацілі мы за газ, які з Расіі пастаўляюць, 200 каля 400 тысяч, то есть па 200 даляраў мы плацілі за 1000 кубоў тым, што карысталіся газам летам. Я живу у Дзяржынску, і у мяне вот этот вот, ну, природный газ подведены, у меня котёл, і моя хата отапливается.
Сказала Радыё Свабода намесніца старшыні аргкамітэту па стварэнні беларускай партыі працы Таціана Ваніна. Ці адчулі вы на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу? На гэтае пытанне адказвалі і жыхары горадні на цэнтральным рынку. З імі размаўляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
До нас пока еще экономический кризис не надто добрался, але я думаю, что максимум еще выкажется уплыв. Накольки я знаю, например, фирмы, которые працуют за межем, например, программисты, которые працуют на замеже, планируют звольнять людей, потому что заказчики замежные не могут платить такие уже великие гроши, как платили ранее.
Ну, а что дотычить этого кризиса, то я лечу, что у нас же нема экономики. Что мы, за границей нечто гандлюем? Это все агитационный гандаль. Все у нас затарено. Например, на том же Гродинском маслосырзаводе 150 тонн лежит нереализованного масла. Россия его не берет. Проблемы на химволокне, проблемы на азоте. Нема чем зарплату платить. Берут кредит великие предприемства. И в той час сверху заборонено говорить. Никакого кризиса у нас нема. Все у нас идет окей. Мы квітнеем.
Безумоўна, ўжо адчуваецца, што крызіс не на словах, а на справе ўжо бярэ сваё. Таму што людзі самі, вот, калі з імі пачынаеш размаўляць, яны гавораць, цэны падраслі, трэба трошкі адкладваць, тым больш, што Новы год ідзе, што ўжо то, што хацеў купіць, то ўжо не купляю. Суадносна, і мы адчулі, што гандаль пашоў не такі, як быў раней, спад.
Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продавать. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будет. Это касается именно вот промтоваров.
Дороже стал. В закупке товар дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематично взять. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже доходит.
Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше мы у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег-то нету.
Да, конечно, чувствуем, о чем вы говорите. Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется.
Гэтак жыхары горадні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Гэту тэму будуць абмяркоўваць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусія людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны? Хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на «Свабоду» нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з «Радыё Свабода» – гэта радыё-варыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсат». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыё-калекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем нашую суботнюю праграму. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашній сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч кажа:
«Крызіс всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство-то выигрывает. Что в рулетку играть, казино. Кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции».
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першыя, хто выйграюць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% ў рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта, безумоўна, вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітрий Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы в казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит в рублях набыць кватэру, напрыклад, потым рубль упадзе, кватэру прадаць, вярнуць сабе ўжо будзе больш рублёў. Ёсць там, можа быць, нейкія іншыя схемы. Калі б я ведаў, хто выйграе, я быў бы сярод іх, правільна?
У апошнім фінансавым крызісе вінаваціць Злучаныя Штаты. Дакладней, зялёныя паперчыны з партрэтамі прэзідэнтаў, якія запаланілі свет, не маючы на тое дастатковага забеспячэння. Зусім нядаўна ў США давалі танныя крэдыты пад іпатэку з мізэрнымі працэнтнымі стаўкамі. Іпатэчны рынак рухнуў. За ім рухнулі банкі і пачалося. Але зараз даляр крыху падняўся. Прынамсі, у суседніх з Беларусью, Польшчы і Літве даволі істотна. Спадарыня Ірына працуе ў Варшаве. Напярэдадні выходных яна прыехала ў Беларусь і падзялілася такімі ўражаннямі.
Беларусы пачалі зноў ездзіць у Варшаву на закупы. Пакупаюць бытавую тэхніку. Лядоўні, пасудамыйчныя машыны, пральныя машыны. З-за эканамічнага крызіса польская валюта злоты вельмі моцна здаў свае пазіцыі. І зараз тыя, хто маюць даляры, вельмі выгадна ехаць у Польшу, мяняць даляры і набываць там тэхніку. Беларусам не перашкаджае то, што на мяжы прыйдзецца плаціць растаможку. Гэта будзе даней, напрыклад, чым купіць у нас. І яшчэ можна ж на мяжы афармляць такс-фры. Вяртаецца 22% ад кошта тавару.
Нядаўна кіраўнік дзяржавы правёў нараду ў пытаннях дзяржаўных гарантыяў для банкаўскіх укладаў. Падпісаў адпаведны дэкрэт. І некаторыя людзі, асабліва сталага веку, зноў спакусіліся на абяцанні і высокія стаўкі па дэпазітах і панеслі апошнія ашчаджэнні ў банкі. Пытаюся ў былога галоўнага банкіра краіны Станіслава Богданкевіча.
Усе банкі павысілі стаўкі па дэпазітах. Калі шмат пакласці, то можна выйграць?
Я думаю, што не, потому што інфляцыя рэальная 20%, если взяць прадовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам, какие тут доходы.
И все ж, як захаваць, а не стратить невялікія зберажэнні простому беларусу? Старшыня Беларускай ассоциации нерухомость Миколай Простолопоў раіць.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, якія при уладе, сцвярджае экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, якія будут накіровывать антикризисные гроши, сродки у розные проекты, потому что контролю за этими решениями значно менее. Под шумок можно заводить грош в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприемство 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприемство 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч отсотков у Беларуси так само магчимы. Іх могуць зрабіць толькі тыя людзі, якія сёння з'яўляюцца часткай вышых эшалонаў намікратурнай улады.
Пра тое, хто сёння ў Беларусі можа выйграць ад цяперашняга ўсясветнага фінансавага крызісу, Радыё Свабода гаварыў эканаміст Ярослаў Раманчук.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Працягваем нашу суботнюю праграму. Асуджаны на 3 гады зняволення грамадзянін ЗША Мануэл Зельцер чакае адпраўкі ў калонію ў менскім следчым ізалятары. У якіх умовах знаходзіцца вязень і як ён пачуваецца, перадае Алег Груздзіловіч.
4 лістападу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера перавялі з турмы КДБ ў менскі следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. 2 дні вязень знаходзіўся ў гэтак званай транзітнай камеры, і на гэтай падставе адвакату Змітру Гарачку адмаўлялі ў спатканні з падабаронным. Калі яны нарэшце пабачыліся, Эмануіла Зельцера толькі пераводзілі ў звычайную камеру, і пра ўмовы ў ёй амерыканец нічога не змог паведаміць. А учора адбылося яшчэ адно спатканне Змітра Гарачкі з Эмануілам Зельцерам. Вось што распавёў адвакат для Радыё Свабода.
Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас, вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный. А там отношение немножко другое.
А какие там камеры человек, что за умовы?
Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил? 12, наверное, так человек. Не суть важно. Проблем особых нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, в основном где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся.
Аула, длинный функт, я говорю, справа.
Также хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс, даже, я бы сказал, шоковое такое состояние. Уже там полтора суток так передержали в транзитной, так называемой, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события.
Как здоровье у Зельцера?
Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует.
Ходить не может, пересовываться по стеночке, тияк там?
Ну, ходит, держится, ходит, да. Но там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет.
Дмитрий Гарачко не включает, что понеделок 10 листопада станет ведомо, куда накируют отбывать покарание Эммануила Зельцера и Ладлену Функ. Махчимость заявления указу про помилование осужденных американцев адвокат Дмитрий Гарачко не комментует. Брат Эммануила Зельцера, Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, еще сподяется на такий указ.
Больной его надо выпустить. Не только это. Он не преступник, ничего плохого не сделал в стране и никому из белорусов. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским.
Эммануил Зельцер был осужден за коммерцийный шпионаж супроть Беларуси. Виноватым американский адвокат себе не признает, как и Ладлена Функ, якую судили на один год калонии. 31 кастрычника скарги Зельцера и Функ на присуд Менского городского суду разглядал Верховный суд Беларуси, який покинул все без изменов. Нагадаю, ободвух арештовали у Менском аэропорте 2 соковика, як они прилетели из Лондону. Эммануил Зельцер нібито мав доручення розібратися у спадщині грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, який завчасно помер сьогодні у лютому. Поводле одної з версій, грузинський олігарх нібито володав часткою одного з нафтоперепрацовуючих заводів Білорусі, на яку претендує і Борис Березовський. Марк Зельцер заявляє, що Березовський з цієї причини замовив арешт його брата у Мінську. Борис Березовський це обвинувачення обвергає, називає братів Зельцерів махлярами.
У наступной передаче «Дом литератора» молодый поэт Глеб Лободенко расскажет про акцию допомоги народному поэту Беларуси Пригору Бородулину, якая должится уже другий тыдень. Критик Ганна Кислицына зрецензует две новые книги Петра Ващученки для детей. А гостей рубрики «Авторы твор» будет поэтка Ирина Богданович, якая недавно вернулась из Вильни, где отбылась презентация антологии белорусской поэзии у литовских перекладах.
Дом літаратора слухайте сьогодні пазніше у нашій програмі. У ефірі «Дзвінки на свободу». Святкування Дня Кастрычніцкой революції в Білорусі, лібералізація білоруської економіки та інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
У Білорусі День Кастрычніцкой революції на державному узровні був відзначений як свято. Виказування слухачов на гэтую тему.
7 листопада на белорусских телеканалах прогучало, что с Кастрычницкой революции почалася наша державность, что революция дала максимость для национального отражения. Это гучит здекливо. Неужо разгон БНР – это и есть початок державности? Неужо расстрел чверти миллиона человек у куропатах – это так само ради отражения? Неужо русификацию нашего населения можно лечить отражением? У 1917 года российская оккупация нашей страны изменила на советско-большевицкую оккупацию. Дякую за увагу, Илья Копыл.
7 листопада наша влада отзначає свято Кастрычницкой революции, где на костях полезневоленных будовалися стройки коммунизма, как Беломорканал, БАМ, гидростанции на Волге. А в Беларуси, как сказал один политик, было, как у Германии при фашизме, не все дренно. Неволенные будовали МАЗ, МТЗ и проспект, які тепер називають незалежності, де першим будувати дом, пляцов обгороджували колючим дротом з вишками по углам. І тому не все було дренно, бо маємо здобитки комунізму. З такої радості тільки у нас і святкують таке свято страшное. Миколай.
Далей слухач задає питання.
Наше горечу у банківську сферу, як прийшли заміжні інвестори. А чому він душить 760-м указом наших підприємників? У них же вельми несприяльні умови. Було б добре з явою, коли б у Білорусі був свій олігарх. Зачем це все заміжні інвестори?
Отказывая политолях Александр Класковский.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Далее еще одно питание слухача.
Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал тебе, что будет передавать мастацкий фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какой обсяг мая Белсат на территории Европы?
На питание отказывает керовник редакции информационных программ телеканала «Белсат» Алексей Диковицкий.
Что тычется фильма Анджея Вайды «Катынь», я думаю, что, конечно, его треба поглядеть так само и белорусам. Тут все залежит и отрывается у нас закупить этот фильм для канала. Это одна из приоритетных и важных задач. А что тычется того, где мы доступны? Право в том, что мы зараз передаем на двух подорожниках, это «Астра» и «Сириус». И канал доступен практически во всем свете.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вас вітаю, Дмітер Марчук. Я хочу выказаць падзяку усім тым, хто маліўся і моліцца за здароўе нашага брата ў Хрысце Юрася Смірнова, беларускамоўнага перакладчыка духовнай літаратуры, пастара царквы Боскі Дар. Бог пачуў нашыя малітвы і вывеў яго з комы, вярнуўшы прытомнасць. Але Юрас яшчэ знаходзіцца ў рэанімацыі ў цяжкім стане, таму неабходна працягваць малітвы. Неабходна таксама і матэрыяльная падтрымка для далейшай ягонай рэабілітацыі. Вашу дапамогу можаце прапанаваць ягонай сям'і по телефоне 563-60-59. Дякую вам.
Это были «Звонки на свободу». Нагадаю, что передачу подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинок.